Areena.
Hyvä ihminen, millainen se on? No ainakin sellainen, joka antaa toivoa toisille. Arvoisat Yle Radio 1 ja Areenan podcastin kuulijat, Marko Gustafsson tässä, tervehdys. Minulla on tänään vieraana hyvä ihminen. Hän on valmistunut Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksesta vuonna 1978 peruskoulun opettajaksi. Hän on kirjoittanut parisenkymmentä romaania ja valtavasti musiikkia. Ja hänen musiikkinsa ja arvomaailmansa on vaikuttanut jo useampaan suomalaisen sukupolveen, minä mukaan lukien. Eli tästä ei tule nyt sitten objektiivista haastattelua. Pelle miljoona, tuhat kiitosta, on ihana saada sinut vieraaksi.
Kiitos, kiitos.
Mistä sinä tunnistat hyvän ihmisen, kun minä tunnistan sinut hyväksi?
No, voi monesti käydä niin, että hyväksi kokemasi ihminen onkin täyskusipäivä. Että se on, en mä tiedä, jotkut osaa feikata sitä. Ja toi oli kyllä aika paljon sanottua, että mä olisin hyvä ihminen. En mä omasta mielestä ole kovin hyvä.
Mutta mitä mieltä sä oot siitä, että minun mielestä hyvä ihminen on sellainen, joka antaa toivoa toisille?
Joo, no sitten nuo kriteerit ehkä jollain tavalla osuu, mutta mitä tulee tuohon musiikin tekemiseen ja kirjoittamiseen, niin se on kuitenkin sellaista jotain vähän niin kuin viettiperäistä toimintaa. Että siinä ei ehkä nämä tällaiset määritteet kuin hyvä ihminen tai huono ihminen, niin mä oon sitä mieltä, että meissä kaikissa on sekä hyvää että huonoa.
Samaa mieltä, mutta mulla onkin nyt tämä epäobjektiivinen asenne, niin mulla on oikeus pitää sua hyvänä ihmisenä, halusit tai et, sori vaan.
Okei, no niin, arvossa.
Joo, ja se johtuu siitä, että se, että kun sanot, että kirjoittaminen ja musiikin tekeminen, että se on viettiperäistä toimintaa, mutta se sisältö, mitä se tuotos pitää sisällään, niin sehän sen sanelee, että millä tavalla se koskettaa kuulijaa. Jos se antaa toivoa, niin sitten se antaa, halusit tai et.
Joo, kyllä toi niinku musiikissa tai missä tahansa, niin sellainen niinku vuorovaikutus on se juttu, minkä takia sitä yleensä kannattaa tehdä. Et mä luulen, että oli kuka tahansa, minkä alan artisti tahansa, niin kyllä mä uskon, että hän haluaa, että joku kokee sen niinku ja saa siitä jotain tunteita ja aika vähän on sellaisia artisteja, jotka tekee itselleen ja ei edes julkaise niitä. Mutta sellaisiakin on.
On niitä. Me ei vaan niinku löydetä
niitä. Tiedän vaikka, että se on joku hirveä nero tuolla, että kirjoittanut jotain mahtavaa proosaa ja tehnyt pari sinfoniaa, mutta ei ole halunnut julkaista niitä. Sitten joku jälkeenpäin löytää jotain, no vau, wow, mahtava matsku.
Olisi kyllä siistiä.
Niin. Kyllä mä uskon, että on sellaisia artisteja tai maalareita, whatever, niin runoilijoita, joiden tuotanto näkee päivänvalon vasta sitten tekijän kuoleman jälkeen, jopa pitkältikin jälkeen.
Kyllä varmasti, ja sitten vähän silloin lievemmällä kädellä ajateltuna, niin onhan meillä maailman sivu ollut taiteilijoita, joiden sen teoksen merkitys valkenee kansalle vasta satojakin vuosia jälkeenpäin tai kymmeniä vuosia jälkikäteen.
Joo, ja sitten on sellaisia artisteja, jotka on kuolleet sen taiteen vuoksi, tai esimerkiksi Victor Jara, joka on yksi mun suuri innoittaja, niin se on jotenkin niin traaginen ja suuri tarina, että Santiago stadionilla, ainakin mä oon tällaisen tarinan lukenut, että hänellä oli kitara ja hän lauloi ja koko stadikka lauloi hänen lauluaan, sitten sotilaat tuli ja otti sen kitaran pois ja vieläkö laulat, ja sitten ne laulat koko stadikka. Ja sitten sotilaat kiväärin perään murskas hänen kätensä, että et enää ihote buta, et enää laulaa, etkä soita. Ja sitten jälkeenpäin hänet sitten murhattiin. Mm. Mutta hän on mulle ollut vähän sellainen Jeesus-hahmo. Mm.
Siinä taisi olla hyvä ihminen.
No näin täytyy kyllä sanoa, että en ole tavannut kaveria, mutta musiikista ja kaikesta tuosta elämäntarinasta niin kuin hohkaa se, että hän välitti muista ihmisistä paljon ja varsinkin köyhistä.
Älä nyt mene tiloihin tai loukkaan, mutta mun mielestä se jo, että ihminen nuorena päättää tai jollain tavalla ajattelee, että minusta voisi tulla opettaja, niin se kertoo jostakin sen ihmisen niin kuin syvimmästä luonteesta, että koska opettajan tehtävä on auttaa ihmisiä, nuoria löytämään jollain tavalla omaa polkua. Ja sähän lähdit opiskelemaan peruskouluopettajaksi. Minkä takia?
Kolme syytä. Kesäkuu, heinäkuu, elokuu. Choki. Kyllä mä kiinnosti se, kun mähän olin sitten Haminassa, kun olin kirjoittanut ylioppilaaksi. Ja sitten jotenkin mun kaikki kaverit muutti Veksieltä, siis mun lukioaikaiset kaverit, kuka opiskelemaan, kuka duuni, whatever. Sitten mulle aukesi sellainen tilaisuus, että mut pyydettiin Salomiehikkelän ala-asteelle opettajaksi, 3.-4. yhdistetty luokka. Ja se oli mulle sellainen tavallaan niin kuin hyvä munkki, että mä pääsin jonnekin duuniin, koska se siihen aikaan jossain pikkukaupungissa, niin kun satamassa ei ollut paljon duunia, sielläkin mä oon ollut paljon silloin, kun niitä on ollut. Mutta se oli jotenkin sellainen, että okei, mulla on nyt yksi vuosi, että mä voin niin kuin kelata, mitä mä teen. Ja sitten se oli tosi positiivinen kokemus muutenkin, kun ne lapset siellä maaseudulla, ne on ihan erilaisia kuin esimerkiksi Itä-Helsingissä ehkä. Ja sitten niiden vanhempien kanssa oli koko ajan tekemisissä. Että se oli hyvä vuosi, paitsi sitten kun tuli ne pakkaset ja pimeys. Ja kun ne lapset lähti viimeistään 2 Veksiitä. Sitten siinä oli yksi kauppa, joka sulki 5 postitoimisto. Siinä se kylä oli ja sitten siinä oli mielettömät metsät siinä ympärillä. Ja sitten oli pakkasta paljon ja mä olin yksi siellä isossa puutalossa. Ja kun mulla oli sellainen asunto siinä päädyssä, niin sitten mulla alkoi niinku jotenkin fiiraamaan, että se yksinäisyys. Ja mä ajaudun sitten aika sellaisiin synkkiin tiloihin, että sitten kun mä silloin harjoitin joogaa aika silleen pedantisti, niin siinä oli esimerkiksi tällaisia paastopäiviä ja kasvissyönti tietenkin. Ja sitten kun siitä osuuskaupasta ei saanut oikein muuta kuin leipää ja juustoa ja tollaista, niin sitten mä menin aika huonoa kondikseen, niin kun laihduin paljon ja se yksinäisyys ja sitten pakkanen pakku nurkissa. Sitten alkoi vähän niin kuin tulla sellainen fiilis, että nyt mä lähden pois täältä. Sitten mä sinnittelin sinne kevääseen asti ja sitten kun aurinko nousi ja päivät piteni ja tuli niin kevät ja mä tiesin, että tämä loppuu toukokuussa, niin sitten mulla jotenkin niin kuin, se pelasti tavallaan mun mielenterveyden sinä vuonna. Et se oli iso kokemus.
Aika hurjalta kuulostaa. Mä pääsin hirveän hyvin tuohon tunnelmaan siellä ja on ollut joskus toimittaja-alkuna töissä niin kuin tosi pienellä paikkakunnalla ja mä näin sen, niin kuin sen pimeyden ja hiljaisuuden ja sen. Ja toi vielä, että siinä niin kuin sitten tämä jooga ja muut tämmöiset, niin se on aika pahas jamassa, mutta sitten se kuitenkin antoi sulle jotenkin valoa, että se opettajaduuni voisi olla kiva.
No joo, se mun hyvä ystävä Jukka oli niinku vuotta ennen mennyt Savonlinnaan ja päässyt sinne OKL. Ja mä vähän niinku hänen johdatustaan sitten niin päätin kanssa pyrkiä sinne ja pääsinkin sitten sisään. Ja sitten alkoi se Savonlinnan vaihe, joka se oli 3-vuotinen silloin muistaakseni se koulutus. Että pääsi sillä niinku kiinni johonkin juttuun, vaikka aika nopeasti. Kyllä keläsin, että ei jumalata, vai onkohan musta opettajaksi. Ja, mutta samalla oli tämä musajuttu, että mä olin niinku rumpali silloin ja mä soitin niinku autotallibändissä rumpuja ja koulussa meillä oli bändi lukioaikana ja nyt te yllättäen mä soitan samojen kundien kanssa tässä uudessa bändissä kuin silloin 70-luvulla. Et se on aika jännä, miten jotkut ihmiset jää ja kiertää, mutta sitten taas palaa yhteen. Ja se on mun mielestä sellainen arvokas asia niin kuin ihmiselle, että sulla on vanhoja ystäviä ja teillä on, niin kuin, jos vuosia ja vuosikymmeniä saattaa olla eroa, ja sitten kun te tapaatte, niin kaikki on niin kuin, että eilen ollaan nähty viimeksi. Että milloin siihen maksat mulle sen 3 markkaa, mitä siihen oot velkaa?
Olkoonkin, että nykyään on euroissa, mutta siitä on aika kauan. Toi on ihana fiilis. Sä mainitsit tuossa sivulauseessaan musiikin uuden levy, niin mä oon kuunnellut sun Kaiho-levyä. Ja siitä sanottiin tiedotteessa, että se on Pelle Miljoonan henkilökohtaisin levy. Ja mä itse ajattelin ensin, että bla bla, että tää on vain näiden tiedottajien keksintöä. Mutta kyllä se tuntuu tosi mahtavalta, jotenkin surulliselta, mutta myös hirveän todelta aikamatkalta sun elämään se levy. Että sun selvästi sä oot kirjoittanut siinä aika paljon sun omaa historiaa sisään.
Joo, se on jotenkin jossain vaiheessa elämässä, varsinkin jos sä sitten soitat niin kuin ihmisten kanssa, joiden kanssa olet soittanut 50 vuotta sitten, niin siinä tulee niin kuin väkisinkin sellaisia sen aikakauden niin kuin fiiliksiä, että minkälainen henkilö oli itse ja minkälaisia niin mun soittokaverit on. Ja sitten lopputulema on se, että itse asiassa ihmiset ei hirveästi elämän ajan aikana muutu siis niin kuin luonteelta, että samalla tavalla samanlaista häsläystä se on edelleen. Sitten kun punkrockia, mä rakastan punkrockia, mutta mä rakastan niin monta muutakin musiikkilajia. Se tavallaan toi uuden levyn biisit syntyi aika luontevasti silleen luomumetodilla, että akustinen kitara ja that's it.
Sieltä löytyy kaikkea laidasta laitaa. Mikä oli sun ihan ensimmäinen sellainen, jos ajatellaan, että meillä on tässä ohjelmassa parikin alaotsikko, että sulla oli, jos mä vedän tämmöisen vitsin, että 3 syytä mennä opettajaksi, kesäkuu, heinäkuu ja elokuu, niin tässä on 2 käännekohdissa ja sitten oivallus, joka muutti elämäsi, niin eka käännekohta, ehkä se niin kuin, tai ei varmaan eka se opettajahommiin meneminen, vaan eka sellainen käännekohta, joka mua kiinnostaa, niin milloin sun musiikki on mennyt sun ihonnalle silleen, että sä oot tajunnut, että nyt tapahtuu jotain?
Kyllä se on ihan lapsena, kun meillä oli putki radio himassa ja sieltä tuli silloin 60-luvulla loppupuolella muistaakseni 2 ohjelmaa. Että toinen oli Hectorin ja sitten oli joku 8 kärjessä sellainen. Ja siellä soitettiin paljon suomalaista musaa ja myöskin englanninkielistä. Silloin niin oli hienoja kappaleita, niissä oli melodiaa ja sitten mä tietenkin tutustuin Bob Dylanin tuotantoon ja sitä myötä sitten Victor Haraa ja kaikkeen tollaista. Että se punk rock ei ollut todellakaan mun ensimmäinen rakkaus. Mm. Pienessä iässä se musiikki alkoi olla tärkeä asia, että niinku sitä niinku jollotteli jotain Beatles-biisiä, vaikka ei tiennyt niistä sanoista mitään. Mutta
fiilis oli tärkeä.
Joo, sitten oli sellainen Charlies-bändi Lahdessa, joka kävi paljon niinku koulubileissä. Sitten niillä oli yksi sellainen biisi, mitä mä jollotin, niin kauko hard baby, ja sitten mulle vasta myöhemmin selvisi, että sen biisin nimi on Don't Go Out Baby.
Niin kauko. No niin, mahtavia nuo väärinkuulut sanat, jos sitten ymmärtät. Muistatko sä, mikä on eka live-keikka, missä sä oot ollut kuulemassa jotain bändiä?
Muistan. Okay. Mä voin rummuttaa sen yhden biisin alun, niin varmasti moni kuulija tietää, mistä kappaleesta on kysymys.
Okei. Okay.
put my baby through up in a brand new Cadillac. Eli Renegades. Okay. Se oli ihan mahtavaa. Ne kiersi paljon Suomessa. Ne oli varmasti yhtä suosittuja kuin Dingo siihen aikaan. Sitten niillä oli sellainen Amerikan ratsuvään byysat ja toi paita. Ja siinä oli niinku niiden imagoja. Sitten ne tuli myös Haminaan keikalle ja se oli muistaakseni joulukuuta tai jotain. Ja ne esiintyi siinä Kino Hello -elokuvateatterissa. Ja sitten mä sanoin kotona, me asuttiin siellä hevossa, sitten joku pari kilsaa matkaa, niin se oli joulukuun jotain aikaa, että oli tosi pimeä. Ja sitten mä sanoin vaan mutsille, että mielähän kuuntelee Renegadesin, mutta siihen et lähde mihinkään tietenkin. No sitten mä hyppäsin ikkunasta ja läksin. Ja
siis karkasit.
Joo, ja sitten mulla oli sellaiset nahkakengät, mitä sai käyttää vain jossain juhlissa. Ja niissä oli ihan sileä pohja. Ja sitten mä liukastelin, se oli joulukuuta. Ja sen elokuvateatterin takaseinässä oli sellainen tuuletusaukko. Tai säleikkö. Niin mä olin siinä korva siinä säleikössä ja siinä oli varmaan parhaat soundit koko keikalla. Ja mä tiesin, että tulee noottia, kun me himaan, mutta se oli sen arvosta kyllä.
Ja varmaan soitti ton Cadillac-biisin.
Joo. Ja sehän oli se oli ihan mieletön hitti. Niin se oli kyllä sitten, Renegades oli sellainen. No sitten tuli tietenkin Hurricanes, joka esiintyi aika usein siellä Haminan työväen talolla. Siellä kävi sen aikaiset kaikki huippubändit soittamassa, suomalaiset jo. Mä tiesin Remun, se soitti Kalevala nimisessä bändissä ennen. Sitten se lähti Kalevalasta veksiaan. Perusti tämän Hurricanesin ja siinä tuli Albert Järvinen ja Kisse Häkkinen. Ne esiintyi siellä. Se oli muistaakseni tammikuuta 1973. Olin siellä keikalla ja jumalan kautta mitä meininkiä. Sitten mä jorasin niin paljon siellä, että mulla hölsky pää ja seuraavan päivän menin kouluun. Niin sitten opettaja kysyi jotain multa, niin mä vastasin jotain ihan diiba-daabaa. Ja sitten mä kelaan, että jumala, nyt on jotain, että nyt on paras lähteä himaa. Sitten mä menin kotiin ja nukuin pari-kolme tuntia, sitten alkoi vähän kirkastua kelit. Mutta että aika harvoin sitä tanssimalla saa päänsä sekaisin.
Kyllä.
Onneksi ei jäänyt päälle. Ehkä osa jäikin.
Pää hölsky niin paljon, että
olikaa seuraava. Siitä Renegadesista vielä, että se Kim Brownhan jäi Suomeen asumaan. Ja mä tutustuinkin häneen ja hän oli todella sellainen British gentleman. Ja oltiin vähän niin kuin ystäviä, kun en niin kovin usein tavattu, mutta sitten joku sai sellaisen idean, että tehdään toi Cadillac, että mä laulan suomeksi ja Kim vetää englanniksi. Mä sanoin, että helvetissä mulle sopii tollainen juttu. Niin kun me ollaan nyt tehty sen joskus aikoina suomeksi, niin sitten me mentiin lautalla tuonne Suomenlinnan sivustudioon. Ja se Kim ehti polttaa 4 röökisillä matkalla.
Sillä lauttamatkalla? Niin. Sehän kestää 10 minuuttia.
Niin, tai 15 tai jotain. Se veti ketjussa ja ja valitettavasti sitten hän myöhemmin sairastui sitten keuhkosyöpään, mutta tosi sellainen, niin kuin sanoisin, niin, että British gentleman.
Englannista ja englantilaisista herrasmiehistä, niin oliko sillä tavalla, että kun sä olit siellä Savonlinnassa opettajaopiskelussa, niin sinäkö kesänä tai jonain niistä kesistä, niin sä paukkasit sitten Interrailillä Lontooseen ja sitä voisi pitää myös yhdenlaisena käännekohtana, jos se on ihan väärässä.
No joo, kyllä niin tapahtui. Sitä ennenhän mä olin sellainen, kuulin sellaiseen yhteisöön kuin Ananda Marga ja me joogattiin ja mietiskeltiin ja sitten meillä oli niitä retriittejä Norjassa esimerkiksi. Se oli myös hieno reissu. Me Pekan kanssa, mun friendin kanssa, liftattiin sinne Norjaan ja se oli siellä Etelä-Norjassa ja sellaisella saarella ja siellä oli niin kuin ympäri maailmaa tuli satoja ihmisiä. Ja ne oli jotenkin voimakkaita kokemuksia, kun oli sellainen ryhmämietiskely ja sitten se acharya niin kuin puhui ja se oli todella, se oli vähän niin kuin uskonnollinen fiilis, mutta se jooga ja mietiskely oli silloin aika dominoiva mun henkisessä elämässä. Ja sitten se pikkuhiljaa feidattu, kun mä muutin sinne Savonlinnaan. Ja itse asiassa sinnekin tuli sitten pari niitä atsarioita, niin kuin meidän piti perustaa sinne tuollainen, niin kuin, mikä tämä nyt on, solu. Solu on ehkä vähän huono sana, mutta että mä alan vetää, jos ihmisiä kiinnostaa mietiskelyä ja tuollainen, niin. Ja niin me saatiin sitten taidelukiolta niin kuin sellainen tila, missä me kokoonnuttiin niin kuin kerran viikossa. Ja ei se kauan aika sitten kestänyt, kun ei ollut pokaa. Okay. sitten siellä oli Pasi Huopalainen, joka oli sellainen nuori kaveri ja tosi vilkas kundi. Ja sitten hän niin kuin oli aina niin kuin bändin mukana. Ja sitten mä en tiennytkään, että se soittaa itse kitaraa. Se oli niin kuin treenannut tosi hyvä. Se oli ihan tosi hyvä kitaristi. Niin se Pasi oli siellä kanssa siellä mietiskelyssä siellä ähkässä jalatrissa. En mie tällaista, en mie ala täällä istumaan. Sitten se koko touhu pykähti vähän siihen, kun ei ollut poka. Eli mä vähän ajaudun sitten veksi siitä hommasta ja tosiaan oli sitten, että kesällä tuli tämä Interrail-matka ja Lontoossa. Ajaudun Lontooseen ja siellä oli, se oli just sellaista high timea niin kuin punk rockille. Se oli niitä pieniä klubeja ja siellä soitti kaikenlaisia bändejä. The Clashin mä näin siellä ja joitain muita. Pistolsia en nähnyt. Anyway. Sitten siellä mä tutustuin yhteen Heboon, joka asui siellä Itä-Lontoossa, niin se olisi vallatustalo. Tai niin kuin se oli sellaisia korkeita tornitaloja, missä, mitkä oli melkein autioita. Niin semmoisessa, siellä ei muistaakseni ollut sähköä eikä mitään. Sitten sillä oli sellainen akustinen kitara siellä nurkassa ja sitten mä halusin jollain tavalla korvata sen mun niinku asumisen siellä. Ja mä muutama päivä ja sitten mä kysyin, että myyskö se tuon kitaran ja se oli muistaakseni 10 puntaa mä annoin sille ja hänelle. Ja sitten kotimatkalla niin pysäytyin aina johonkin paikkoon ja yleensä sitten menin jonnekin puistoon myös nukkumaan ja tolle. Ja se kitara oli siinä ja mä en ollut hirveästi soittanut kitaraa, mutta sitten mä sain sen jotenkin vireeseenkin ja sitten aloin rämpyttää. Ja sitten kun mä tulin takaisin Savonlinnaan, niin mulla oli joku 15 biisiä.
Sä olit siinä matkalla tehnyt 15 biisiä.
Ja sitten mä sanoin Pasille, että kuule, nyt me aletaan soittamaan punkkia ja sun nimi ei ole enää Pasi, sä oot nykyisin Bastard Huopalainen. Ja Pasi on, juu, totta kai me aletaan. Sitten siitä syntyi tämä Pelle Miljoonan NUS-bändi ja sitten Pasi oli sellainen hyvin sellainen vilkas kaveri No tämä on kerrottu monta kertaa, mutta vielä kerran. Niin sitten Dave Lindholm oli keikalla tuolla Savonlinnassa ja me oltiin tehty sellainen demokasetti, C-kasetti näistä biisistä. Ja sitten kun mä olen niin ujo kaverini tuo noin, niin sitten mä sanon Pasi, että missä viemään tämä kasetti tuolle Davelle, että pyydä, että sä veisi sen Atte Blumille tuonne Love Recordsiin. No milloin? Ja sitten kuule siihen Dave, että sulla on sellaista matskua. No Dave vei sen Atelle ja sitten vähän pari, kolme, neljä päivää tai jotain. Mä asuin opiskelija-asuntoa, siellä ei ollut puhelinta, niin sitten Pasi tulee sieltä fillarilla ja sen himasta, että no nyt se Atte Blom soitti, että me päästään tekemään levyjä. Ja me mentiin sitten tuonne Lahden Mikrovoksiin ja tältä, oliko se joku 4 päivää me tehtiin se ensimmäinen albumi. Se oli hieno kokemus. Me koisattiin siellä studion lattialla ja tätä. Joo, se oli se ensimmäinen levy.
Ihan mahtavaa. Siis sanoit, että sä oot kertonut ennenkin, mutta en mä ainakaan muistanut tätä tarinaa ihan noin tarkasti. Jotain tuohon suuntaan kyllä. Sanopas Pelle Miljoona, nyt Yle Radio 1 ja Areena podcastin kuulijoille, että mistä se johtuu sun hervoton vaellusvietti? Mä väitän, että sulla on semmoinen.
Joo, kyllä mä oon ihan pienenä poikana, niin mä muistan, että kun mä olin jonkun verran yksin himassa, kun mun vanhemmat oli töissä ja sitten mun 2 systeriä ja broidin oli koulussa. Ja meillä oli sellainen diili, että mä voin mennä sen naapurin aina milloin haluan, ja että ei mulla ole jätetty sinne. Siinä naapurissa asuu sellainen Pepe, Sevinin Pepe. Me oltiin jotain 6-vuotiaita ehkä, niin sitten me lähdettiin seikkailemaan ja mentiin sitten, kun me olin ehdottomasti kielletty mennä sen ison tien yli, eli Hamina-Lapperanta tien ja tätä. No me mentiin kuitenkin. Ja sitten me oltiin siellä toisella puolella ja sitten yhtäkkiä tuli sellainen, että me ollaan eksyksissä. Se oli ihan mieletön tunne, että mitä helvettiä me nyt tehdään, 6-vuotiaista kakaraa siellä. Ja sitten katto taivaan, hei, ja sitten alkoi parkuminen. Sitten siinä oli sellainen kunnalliskodiksi, niitä ennen sanottiin, missä oli vanhuksia. Ja sitten sieltä tuli joku hoitaja ja kysyi, että mikä teillä on. Sitten mä sanoin, että me ollaan eksytty. Sitten hän vei meidät molemmat tarhakalla sen takaisin, missä me asuttiin sen Patterin kadulle. Mutta se oli sellainen kokemus, tiedätkö, olla eksyksissä ja lapsi, niin että miten valtava maailma on. Että se ei ollut pelkästään sellainen negatiivinen tai sellainen hätätilanne, mutta sitten samalla oli sellainen mieletön oivallus, että tämä on iso mesta tämä maailma. Ja samanlaisia kokemuksia mä olin sitten, sain kun menin Järvenjäälle suksilla ja sit mulla oli monesti eväät mukana ja jotain jääkalikkaleipää. Muutustelin siellä ja makasin hangella ja katsoin sinitaivasta ja tuli sellainen iso fiilis, että maailma on iso ja minä kuulun tähän maailmaan, joka on iso. Ja se sinitaivas siellä korkealla. Että tollaisia tuntemuksia oli lapsena. No anyway, ja sitten toinen asia on tietenkin se, että mun vanhemmathan on evakkoja. Eli mä synnyin evakkoperheeseen. Sitten varsinkin mun mutsilla oli siis usein sellainen, tai hänen olemuksessa oli sellainen tietynlainen suru siitä Karjalasta lähdöstä ja kotitalon menetyksestä. Ja sitten se oli glasnostin aikaa. Sitten me mentiin mun Ari-veljen ja mun systerin ja äidin kanssa tuonne Viipuriin, kun sinne pääsi silloin jo. Ja sitten me tilattiin sellainen pimeä taksi ja se taksi vei meidät sinne Tali-Ihantalaan, missä mun mutsi oli syntynyt ja hänen kotitalolle. Sitten mun broidi puhui venäjää, niin sitten hän selitti, että ketä me ollaan. Ja sitten nämä oli tosi ystävällisiä, ne tarjosi tsaikkaa. Mutta kyllähän se oli mutsille kova paikka. Hän on syntynyt ja asunut siellä lapsena. Sitten siinä lähellä oli sellainen puro, joka solisi ja siinä oli tosi puhtaasta vettä. Mä käytin se uimassa. Sitten mä näin, kun äiti istui siinä kivellä ja sitten mä näin sellaisen flashina, mä näin hänet pienenä tyttönä, missä hän oli istunut silloin aikoinaan. Se oli jotenkin sellainen maaginen tunnelma, että näin se elämä menee.
Aika iso tarina tuli tällaisesta pienestä vaelluskysymyksestä.
No anyway, niin sitten se varmasti kyllä mulla on tosiaan ollut se, että esimerkiksi lukioaikana niin myöhän mun kaveri Jukan kanssa, niin me ostettiin ranskan leipä ja puoli litraa maitot onkaan, liftettiin Kotkaa. Mä sinne Kotkan puistoon ja mussuttaa sitä leipää ja fiilis oli niin kuin Jack Kerouac, nyt ollaan matkalla.
Kyllä. Ei tarvi hirveän kaukaa hakea, että mistä esimerkiksi Moottoritie ja kuuma -biisin sanat on tullut.
Joo, ei se, sieltä jostahan ne on tullut sitten.
Kyllä, sieltä kumpuu.
Joo.
Vanhemmat oli evakkoja. Eikö se ollut niin, että sun isä oli myös sodan käynyt?
Joo, hän oli luutnantti ja haavoittui sodassa ja tuli niinku, se oli antamassa niinku tulikomentoa joukkoille, sitten joku neuvostoliittolainen tarkkaampuja ampui, niin se meni tuosta hauiksesta läpi ja se oli ihan tosi vähällä, ettei se mennyt sydämeen sitten. Mutta hän kuului siihen ryhmään miehiä, että hän ei halunnut puhua siitä sodasta. Niin kuin monethan siitä on vaiennut. Mutta tämä Arpi nyt tavallaan, siitä hän on kertonut meille. Aikoinaan kertoi. Saunassa tietenkin.
Saunassa tietenkin. ja siitä oliko se niin kuin sellainen, että sä tiesit jo pikkupoikana, että tässä on sellainen asia, jota ei kannata kauheasti uudella, että sieltä ei mitään tule.
No joo, se oli läsnä ja sitten meillähän kokoontui siis Haminan Karjala-seura ja tai ne kokoontui aina eri paikoissa, eri ihmisten kotona ja sitten meillä kotona se oli sellainen rintamamiestalo, jonka faija tietenkin rakensi ja sitten mä olin pikkukundin, niin musta tosi nastaa istua siellä nurkassa ja mussuttaa jotain pullaa ja kuunnella, kun ihmiset keskusteli sillä omalla murteella. Ja se oli niinku sellainen fiilis, että sitä oikein tavallaan nautti, vaikka ne oli surullisia tietenkin ne tarinat, mutta sitten siinä oli jotain sellaista eeppistä. Joo.
Tulee mieleen semmoinen, että vaistoo, pikkupoika vaistoo sellaisen, niin kuin, että noilla on niin, kuin niin syvä joku yhteenkuuluvuuden tunne, jota ei oikein pysty selittämään, mutta sen tuntee, että noi on kokenut yhdessä jotain sellaista, jota ei niin kuin ehkä pysty käsittämään.
Ja sitten mun Perttu-isä, hän oli sitten Karjala-seuran puheenjohtaja Haminassa, niin sitten Kymmensanomissa luki, että Haminan karjalaisten puheenjohtajaksi on valittu Pettu Tiili. Painovirhe, paholäntöllisiä.
Pettu Tiilin poika, Pele Tiili. Joo. Se on hauska, kun mä pyysin sut tänne vieraaksi ohjelmaan, niin sä vastasit mulle noin viikon viiveellä, näkyy siellä, 9.15.
Joo.
Miten jos ajatellaan sun musiikkia, niin mietitään niitä sanotuksia, niin sulla on se toivo, jota sä haluat jakaa, että juokse Ville, lapsi, juokse kauemmaksi, siellä kasvat vahvemmaksi ja vapaammaksi. Millä tavalla tämä toivo on ollut sulle tämä merkityksellinen teema?
No kyllä mä luulen, että monet tollaiset asiat, jotka suhun jäävät sitten elämään ja olemaan, ja niin kyllä ne melkein sitten siitä kotioloista ja siltä ajalta sitten tulee. Että mä tavallaan niin kuin vaistosin niin kuin himassa sen, että kun ne mun vanhemmat on päättänyt aloittaa uuden elämän ja perustaa perheen ja vaikka se on niiden oma henkilöhistoria, mutta sitten niin kuin sitä uutta tulevaisuutta rakennetaan tässä perheessä. Ja plus se, että alkoi sitten vähän niin kuin olla rahaa. Molemmat kävi duunissa ja niin se jotenkin rauhoitti paljon se kuitenkin, että tilipussi tuli ja talo on rakennettu ja meitä oli 4 lasta siinä, niin että se myös, mä luulen, että mun vanhemmat sitten niinku tavallaan osas sijoittaa sen Karjalan sitten niinku sellainen niinku muistoihin sellaisena hyvänä asiana ja kauniina asiana, mitä voi helliä.
Mutta sitten kuitenkin, että jos on siellä kotona ollut niinku juuret sitten uudestaan niinku kasvanut siihen kymenlaaksolaiseen maaperään, niin onko sulla ollut sitten semmoinen juurettomuus jotenkin läsnä? Mä ajattelin, että sä edelleen ymmärtääkseni vietät talvet Goalla, joka ei ollenkaan huono vaihtoehto, kun katsoo näitä Suomen marraskuun kelejä, mutta juurettomuus.
No on se, joo, joku sellainen levoton fiilis tässä on ollut niinku ihan nuoresta pitäen, ja just se, että ensin joku liftireissu Suomessa ja sitten vähän laajentaa reviiriä. Ja sitten kun alkoi kiinnostaa monesti, niin kuin esimerkiksi Etelä-Amerikka, niin että sinnekin piti sitten mennä. Ja ne oli hienoja reissuja kyllä. Ja Intia tuli sitten tavallaan tuon mietiskelyn myötä. Mutta ei tässä enää tällä iällä, ei mua hirveästi kiinnosta lähteä minnekään kauas. No kyllähän keikkareissuja on tehty tuossa vuosikymmenet. Että onhan siinäkin tietysti se jonkinlainen sellainen romanttinen fiilis, että sä lähdet tavataan bändin kanssa jossakin ja lähdetään ajamaan jonnekin ja sitten, että... Et siinä on myös vähän tätä on the road -meininkiä.
Toi mietiskely ja matkustelu, niin aika tämmöinen kotifilosofi Marko Gustafsson sanoi, että se on aika paljon sitä itsensä etsimistä. Että onko löytynyt?
No kyllä mä luulen, että se on aika paljon vaikuttanut kuitenkin siihen henkilöön, joka mä oon ollut niinku nuoresta pitäen ja mä jotenkin vähän muutenkin ajattelen niin, että tietyssä ikävaiheessa niin ihminen ei sen jälkeen hirveästi muutu. Että sä koet isot asiat niin kuin lapsena ja nuorena ja sä tavallaan kannat niitä mukana sitten hautaan asti. Ja että se muokkaa meidän persoonaa jo silloin lapsena ja nuorena. Että mä en tiedä, missä toi tollainen matkustus vietti. Niin yksi tietenkin on se myös se, että... Haminahan on niinku vanha satamakaupunki ja siellä niinku näki kaduilla eksoottisia miehiä ja sitten se oli sellainen Kompassi-niminen merimiesravintola ja sitten me mentiin yhden hylkeen Timpan kanssa, joka soittaa bassoa bändissä, niin me oltiin samalla luokalla ja me oltiin niin kuin hyviä ystäviä jo silloin lapsena. Mentiin esimerkiksi sinne Kompassi, siellä oli toi ikkuna auki, niin se oli ihan hirveä meininki ja röökisavua ja niin kuin merimiet siellä juhli. Sitten taas laivan päälle ja 3 viikkoa jossakin ja seuraamaan satamaa ja... Ja sitten se satama oli siinä keskellä kaupunkia silloin, pieni satama, Tervasaari, ja sitten meni sellainen silta. Niin mä monesti ajoin fillarilla sinne sillalle ja musta se oli tosi jännittävää, kun se lasti tuli täyteen ja sitten se laiva irtos ja se summeri soi tai mikä laivatorvi soi ja sitten katsoiko se... Katos sinne merelle ja tuli sellainen fiilis, että Juman kautta mä haluan myös päästä jonnekin. Että kyllä se sellainen tietynlainen vaellusvietti on ollut jo ihan lapsesta lähtien.
Mitäs Pelle Miljoonaa, niin tällainen ajatus kuin arvomaailma. Mä tässä ohjelman alussa tituleerasin sua hyväksi ihmiseksi ja mä pidän siitä kiinni hamaan tappiin asti. Sanoit sitten mitä tahansa nyt arvomaailmasta, mutta millainen arvomaailma sulla on? Millaisiin asioihin sä et taitu ja mitkä on sulle tärkeitä?
Toi onkin aika laaja kysymys. Mä en oikeastaan ajatellut. Mä luulen, että ihminen muokkautuu niin kuin monista kokemuksista elämänsä aikana. kotiolot ja sitten sanotaan, kun meillekin tuli lopulta toi televisio mustavalkoinen, niin kun näki noita Vietnamin sodan pommituksia ja sitten oli tämä klassinen, missä tämä alaston pikkutyttö juoksee tätä karkuun ja plus muutenkin sitten 60-luvulla, kun alkoi popmusiikissa tulla niinku tällaisia protestilauluja ja mä oon kyllä sitä mieltä, että vaikka toisin varmasti ajatellaan, niin kyllä 60-luvulla kyllä niinku toi popmusiikki ja rockmusiikki niin oli yksi tekijä, mikä tavallaan oli edesauttamassa Vietnamin sodan loppumista, että ihmiset Amerikassa ja Euroopassa alkoi marssia kadulla ja se alkoi tulla niin epäsuosituksi, että se sitten loppujen lopuksi päättyi. Mutta se oli mun elämässä sellainen herkkä vaihe, että kun mustavalkoinen telkkari ja sieltä näki aika paljonkin noita juttuja sitten siinä aikaan, niin että kyllä se niinku muokkasi sitten omaa luonnetta ja sisintä. Että rauha taikka pamahtaa.
ihanaa tätä mustaa huumoria. Mut tuossa kuuntelin aamulla viimeksi sun uutta Kaiho-levyä ja valitettavasti niissä biiseissä on niin paljon totta, mikä tapahtuu tänä päivänä, minkä ei pitäisi olla ollenkaan enää mahdollista, mutta siellä on ne kaikki samat karmeudet, mitä on vuosikymmentä ja oikeastaan tämän viimeisen niin kuin 1900-luvun alusta lähtien ollaan täällä planeetalla harrastettu.
Joo, ja nyt vaan noi kaikki, niin kuin tuo aseistus on niin massiivista, että siellä ei millään niin kuin pystykorvaton rakkalla niin kuin sillä voi tappaa muutaman ihmisen, mutta tuo nykyinen koneisto, se on ihan järkyttävää. En tiedä esimerkiksi tämä Iranin sota ja Israeli. En mä tiedä, maailmassa on niin paljon vihaa ja katkeruutta. Ja se, kun sitä on, niin se vaan lisääntyy, koska se on vähän niin kuin syöpä. Mm-hmm. Se tekee niin kuin meistä sellaisia kylmiä ja itsekkäitä ja et joku sellainen kulttuurimuutos, joku sellainen ja muutenkin tämä maailma, kun esimerkiksi nuorilla, niin niillä on kyllä, mä en kadehdi nuoruutta tällä maailman ajalla, että niin paljon yksinäisyyttä ja ahdistusta ja et se, että niinku, miten ne sitten, minkälaisia reaktioita ne synnyttää, niin et kyllä niinku, asiat on mennyt ja menossa aika huonoon suuntaan.
Niin kyllä tässä valitettavasti, niin kamalaa kuin se onkin, niin ei me ihmiset olla kauheasti opittu, että me ollaan muututtu vaan pahemmiksi ja se on niin kuin tosi mystistä, että mistä se johtuu. Mä en ainakaan löydä selitystä, mutta onko sulla siihen ajatuksia?
No mä oon jotenkin, kun kuuntelen nuorten artistien musiikkia ja lauluja ja rappibiisejä, niin aika paljon siellä niin kuin pitäydytään niin kuin ihmissuhteissa ja tällaisissa niin kuin aika pienissä jutuissa, mutta se on tavallaan ymmärrettävää, kun tämä on niin helvetin kaoottinen tämä maailma ja ei kovin toivorikas, niin sitä jotenkin luonnostaa sitten pitäydyt niissä asioissa, mitä sä pystyt hallitsemaan, eli ihmissuhteet ja niin edelleen. Mutta jos vertaa nykymusiikkia esimerkiksi 60-luvun protestilauluihin, niin kyllä ne jälkimmäiset oli paljon isompia ja laajempia ja filosofisempia.
Kyllä. Miten tämä matka, jos ajatellaan, musta on kiva puhua sunkaan matkasta, kun sä oot semmoinen matkamies pelle tien päällä. Niin onko sulla tapahtunut itsellä sellaisia, että sä oot oppinut itsestäsi, että tässä kohtaa mä oon muuttunut paremmaksi? Tämän asian olen oivaltanut itsestäni.
No kyllä se jooga-aika oli sellaista, kun siihen filosofiaan kuului paljon sellaista jakamista ja tällaista humaania toimintaa. Mutta sitten kun se pikkuhiljaa feidautui veksi, niin siinä oli myös sellainen vähän myös sellainen auktoriteettiongelma, että et kun sä kuulut johonkin järjestöön ja sitten pikkuhiljaa sun suhde siihen muuttui. Mutta se aika sinänsä oli sellaista aika voimakasta, mutta sitten se irrottautuminen niin tapahtui silleen pikkuhiljaa. Että kyllä mä joogasin vielä pitkän aikaa sen jälkeen, kun mä en enää kuulunut mihinkään organisaatioon. Niin.
Eli se ehkä irtaantuminen siitä on ollut ilmeisen hyvä juttu sitten.
No on, koska mä kuulin silloin eka kerran punk-rockia.
No niin, hyvä. Ootko sä kuullut, muistaakseni vielä, kun mä sanoin, että tässä ohjelmassa on se yksi alaotsikko, jos tuo arvomaailma oli inhottava kysymys, niin nyt tulee sitten toinen inhottava. Ootko valmis?
Joo.
Okei. Pelle Miljoona, oivallus, joka muutti elämäsi.
No jos ihan lapsuuteen mennään, niin mä muistan sellaisen, kun mä istuin järven jäällä ja mulla oli sellainen filtti ja sitten oli eväsleivät ja mä istuin sinne ja mustutin sitä jäätyntä leipää ja teetä oli siinä. Ja sitten oli sellainen kevättalven mieletön valo ja sininen taivas ja sitten mä katsoin niin kuin taivasta. Mulla tuli sellainen vahva tunne, että mä kuulun tähän, niin kuin tähän kaikkeen, mitä mä näen ja tunnen. Ja, että se oli sellainen vähän niin kuin meditatiivinen fiilis, vaikka mä olin ihan skidi silloin. Niin että sen on täytynyt olla sellainen voimakas kokemus, koska muuten tuskin sitä tällä iällä muista sellaista kokemusta.
Hmm. Tiedätkö, tuohon mun mielestä kiteytyy aika paljon se asia, että miksi me eletään niin kummallisessa ja kaoottisessa maailmassa, että meidän pitäisi tajuta tuo oivallus, että me ollaan kaikki tätä yhtä ja samaa.
Joo, ja sitten nämä arvot vaan ovat kovemmat ja kovemmat ja hirveä niin kuin ahneus ja se on niin kuin tavallaan laissa sallittua nykyisin. Ja kyllä niin kuin tuolla yltiömateriaalismi, niin ei se tee meille ihmisille hyvää.
Hmm.
Ja sitä kun aletaan jo nuorena ajautumaan siihen, että tärkeintä on saada fyrkkaa ja ostaa tavaroita. Ja nyt kun on käytössä kaikki tämä verkon niin kuin nämä asiat, sä löydät sieltä kaikenlaista aika skeidamatskua ja omaksut sieltä. Niin kuin, ja että tämä on niin kuin yksi iso vaihe ihmiskunnan historiassa. Ehdottomasti sellainen käännekohta, että mihin me tästä suuntaudutaan niin kuin kansakuntana ja globaalisti ja niin edelleen. Että toi materialismi on kyllä, se tappaa meistä paljon ihmisyyttä.
Mm. Kyllä. Uskallatko sä vielä, tai mä en tiedä, onko uskaltaa oikea sana, mutta ajatus haaveilusta ja unelmoinnista. Harrastatko sellaista?
Kyllä mä luulen, että sitä ei oikeastaan tarvitse tiedostaa, mutta kyllähän niin kuin ihminen unelmoi varmasti aina jostakin. Ja se on oikeastaan sellaista puhdasta inhimillistä tiedostamatonta toimintaa. Että ne unelmat kuitenkin on niitä asioita, jotka pitävät sinut elossa ja liikkeessä.
Hmm.
Että siinä mielessä niin kyllä mä unelmoin.
Okei. Pelle Miljoona, täysin epäobjektiivinen tunnustus. Kiitos sulle kaikista niistä biiseistä. Sä oot antanut mulle teini-iässä ihan jäätävän paljon voimaa ja uskoa itseeni. Että sä oot ainakin ollut mulla semmoinen toivon tuoja. jos ei haittaa, niin voidaan halata tämän ohjelman jälkeen.
Kiitos, mutta vielä yksin. Where is my fucking money?
se tulee veronmaksajilta. Kiitos paljon vierailusta.
Joo, kiitos. Oli ihana olla täällä.
Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.